insieme a Dio, nostro Padre, uno scopo vestito in Gesù Cristo. Amen. Questo sempre sti catrozzi, si dirà Dio la parte, che si rastizia a postoglia, per me ancora in tirscio, vesto di trescia, dodria, contato sono apostoli sono a Dio la parte. Già zitto parlato, ne vils ne manlict, ca tuo, ca siam irlict, proti Jesus Christus. Amen. Meste vedulce monte ne pia salce, Dirs cum sveta es gars. To avreis potais cum adoma de veis, et sperca gars. Nāc pie mums ar Tavu žēlstības spēku un dāvanām, ka mums atverās to patiesību un mēs to pa viņā atdzīvinātī. Un to vēl Tavi apliecinātāji šai pasaulē pēc Tava svētā padomā un iestādījumā. Amen. Vigan Raut. Laiks, kurā mēs patreiz dzīvojam, ir dažās viņā ļoti iezīmīgs. Visu cilvēku domas vairāk vai mazāk pievērstas tam, ka mēs stāvam pie kāda laika sliekšņa. Kā to rāda mūsu laika zīmes. Mēs stāvam Dieva gada tūkstoša noslēgumā un nākošā gada tūkstoša ievadījumā. Arī pašā laikā cilvēkos ir pamodušies vēlējumi un spriedumi, ja kas būs šis laikmets, šis jaunais gada simts, jaunais gada tūkstotis, kā uz to gatavoties, ko gaidīt, kā darboties, lai šo iemērojo laika brīdi saņemtu un ievadītu viņu ar kādu tālāku dobiedību. Šodien mēs sinu kristīgie draudzie, uz evaģiliskie draudzie, kādu lielu augstu piemiņu. Reformācijas, ticības atjaunošanas, svētku dienu. Šī svētku diena lielā mērā kaut kā īpati sasaucās ar šo laikmetu un ar šo gadu bīgestu mani. Jo gadrīz 500, tagad gadus jau atpakaļ, cilvēce kristīgā pasaulē bija piedākusi arī pie kādas širdnes, kur pāršķīrās laiku. Ka vienā brīdī kristīgā draudzē atmodās kādi lieli brīnišķi spēki. Arī ņemot tik maz ievēroti. Tikai kāds klostra lūks pacēla savu valsi, pacēla savu roku un rakstīja, uzrakstīja nedaudz, kādu vēstījumu, kas satilpa uz vienas lapas, ko pielika redzēšanai, lasīšanai, pēc Dieva atvarvību. Un šī viena lapa, šis viens vienkāršā būka Mārtiņa Lutera vēstījums,
ievadīja jaunu laiku. Kristīgās baznīcas vēsturī, un īpaši tur, mūsu evaģeliskajā pasaulē, mēs šo šķirtni sajūtam, kā kaut ko ārkārtīgi lielu un būtisku. Kas pienoticis? Mēs sakam ticīgo satjaunošanā. Nu, tas ir tādā cilvēcīgi cēlsmīgā pārtulkojumā. Un tomēr šī vārdā ir iekšā kāds dziņš pamats. Kaut kas tiek atjaunots. Kaut kas, kas bija aizmirsts vai pamests, vai kaut kādā veidā audzisis, iegūst jaunu spožumu un jaunu atjaunojumu. Ja mēs tagad skatāmies atpakaļ uz šiem 500 gadiem, šos 500 gadus atpakaļ, mēs redzam. Kristīgā baznīca ir nonākusi kādā īpatā norieta atpulsuma no vienas puses ārēju spožumu un tomēr kaut kādā ziņā iekšēja iztukšojumu pārputuma laiku tālu. Par to ir daudz runāts un daudz izpriestas. Runās par to, ka tā laika kristīgajā baznīcā bija ieviesies tik ļoti daudz pasaulīgā un laicīgā un nīcīgā un lietas un būtiskās lietas. Kaut kā bija aizvērotas ar cilvēcīgām parašām, cilvēcīgiem likumiem, cilvēcīgo patmīlību, iedomību, grēzlo mīlestību, patiesības lielā mērā nonicinājumu. Kas bija noticis? Kāpēc mēs sakam ticības atjaunošanas svētki? Notika tas, par ko šodien apustulis runā vienā tēmā. Es runā citās vietās vēl vairāk un plašāk, bet šis viens teikums pārsedz visu. Citu pamatu. Neviens nevar rikt. Kā to, kas ir jau rikts, proti, Jēzus Kristus. Kad lielajā savulsumā, satraukumā, kāds bija pacēlies 500 gadus atpakaļ ar šo Mārtiņa Lutera rakstu, ko tagad lasīja visa pasaule, citi ārkārtīgā miklumā par viņa pārdošību, citi Dievu slavēdami par vienu rosmi, kas bija noticis. Ar vienu pašu vārdu, ko tagad saka apustulis, mēs varam to pateikt. Citu pamatu nevar likt. Ja jūs meklējat cilvēci pamatu zem kājām, pamatu viņas domām, centieniem, dzīvei, parašām, tikumiem, centieniem. Zem visu tā, kristīgā draudze, jau toreiz pusotru tūkstošu gadus. Un mēs tagad sakam jau tikpat kā pilnus 3000 gadus. Stāv šis viens un vienīgais pamats. Un visam tur, kas rodas jautājums, atjaunot, celt kaut ko par jaunu, uzlabot, censties pēc kaut kā labāka, jākam vēlākam mēs visur apstājamies pie šiem apustuļu vārda. Pamats ir. Un ja mēs domājam, ka kas ir jāliek par jaunu, tad šis pamats ir tikai jāatsēdz. Visu tā, kas tam ir uzblīvējies virsū. Nekad tik spilgti, nekad tik pārliecinoši, tik neatvairami šis apustuļa atgādinājums nav ņemams, kā tas ir mūsu dienās. Gaidīdami 2000 gadu mēs dzirdam cilvēku vēlējums un vēlēšanās. Kadai pasaulē ir jābūt, kadai pasaulē jākļūst labākai, pieņemamākai, bagātākai, interesantākai, kas viss nav teikts, kas viss nav sacīts, kas viss nav darīts. Viņa draudze beidza vien gadi, kas lielā mērā sakrīt ar lielo sabruku, kurā sabruka bezdienības lielu valsts, un kuras sabrukums nozīmē ne tikai atbrīvošanos no kāda aizspīga sloga, kad bija uzlikt cilvēku garam un dzīvībai, bet arī nozīmē tad kāda jauna sākuma meklēšana, kad kāda jaunas dzīves veidošana. Mēs viņu redzam. Kad mēs atveram mūsu laikrakstus, kad mēs klausamies ziņas pagaisu raidītas, kad mēs dzirdam cilvēku slavājam, mūs pārņem kāda baisnīga sajūta. Mēs kaut ko gaidām jaunu. Mēs gribam kaut ko labu. Un tas, ko mēs redzam, ir drīzāk viena spoku stundā, kurā vajadzējām arī spēlēt, vai tiešām var cilvēkos rasties tādi vēlējumi, rasties tādi centieni, notik tādi darbi, kā mēs to kaut īsumā, pusapslēgtībā lasam. Ir notiek kāda milzīga izārdīšana. Nepiedzīvot nepārspējumu. Arī ar vārdu mēs varam pateikt tos vārdus, kādus mēs dzirdam. Cilvēka brīvlaišana, atraisīšana visāda veida saitē. Tas skanētu ļoti skaisti. Pārsimts gadus atpakaļ tas varēja nozīmēt, ka cilvēkus, kas ir kalpībā un vērtībā, pielīdzināja citiem pārējiem cilvēkiem, kad visiem radās iespēja dzīvi veidot, savu ģimeni un māju kopt, kur varēja iekārtot cilvēki pēc sava labā prāta un slava a vada. Uz Kristus mīlestības, uz viņa patiesības pamata, uz cilvēku attiecības un cilvēku dzīvi. Ir atraisījušies milzīgi izrādītāji spēki. Mēs lasam, ar sirds sašķaudzās sāpēs, bailēs, ka mēs redzam uzņēmumus par sagrautām pilsētām un ciemiem, redzam bāriņus, kuriem nav kur palikt, drupu vidū, redzam kaļu, kas plosās, no vienas puses baismīgi, ko tas ir nesis un nes veselā tautā un nejam un baigā apjauta. Tas arī var nākt par katru no mums, jo atraisās milzīgais naida spēks cilvēkiem pret cilvēku, kāds nekad vēl nav bijis tik liels. Šis laiks, kā dziļais lielais spēks, virza cilvēku pret cilvēku, cilvēku nost no cilvēku. Šis baismīgums sniedzās tālāk, šis karš pāriet uz mūsu mājām, mūsu dzīvokļiem, uz cilvēku savstarpībām, uz cilvēku attiecībām. Mēs skatāmies un šausmināmies, vai pasaulē nepiedzimst, pagandrīz vai nepiedzimst, vai bērni. Viņam nav vietas vai šai pasaulē. Viņam nav vietas, tāpēc, ka viņu vietu viņu vecākiem nav saites, kas viņu stura kā vienu miesu kopā. Ir pienācis laikmets, kad notiek tās un tās brīvu laišanas, nevajag svergus un kalpus atlaiž no kalpošanas un verdzības, nevajag cietumniekus izlaiž pēc izciesta cietuma soda brīvībā, bet atlaiž cilvēkus no viņu saistībām, kas ir dievišķi iestādītas. Vai es nevaru runāt par tādām lietām, kā par laulību? Viņa vēl turās kaut kādā nesaprotamā tureklītī. Tagad vairs runā tikai par vīriešiem un sievietēm. Un viņas tāpā nav nekādas saistības, kā tikai tas atšmirklīgais iekāres brīdis viena pret otru un nekādas citas saistības. Mēs šodien redzam, ka tiek atcelts kāds vecs ieradums, ko sauc jau par aizspriedumu un tie vārds bija laulība, kuras iestādījums ir sācies no cilvēces radīšanas brīža, kā viens no Dieva radīšanas darba noslēpumiem un brīnumiem, šis dzīvības turpinājuma iestādījums, kur vīra un sievas kopība ir visas tautas, visas pasaules nākotne, tai paaudzē, kas to viņiem dod. Šis iestādījums sākās un smiedz kādreiz laulībā ir atraisīts. Nevienam nav nepieciešamība viņu turēt, ja arī viņa ir noslēgta, viņu var atraisīt. Lai eksistē tikai šie divi cilvēka radījuma veidi, vīrieša un sievietes veids, un nekādu citu savstarpību viņa nav, kā tikai kāds atsumirklis. Viņa ir pat tikai vai iegribai, vai ar nekādu. Ir stācies kaut kas jauns. Un šis jaunais, kā tāda plēsēja straume, rauj un plosa ģimeni laulību, viņa slava. Viņa traudze, mēs gaidām kaut ko jaunu, mēs gaidām kaut ko labāku. Mums ir arī piedāvāts šis jaunais, šis vēl nebijušais, šis daudz labākais. Nelaulība vīriešu un sievietes starpā kā dzīvību saite. Ne tā, tā ir drīzāk iznīcināšanas priekšā. Bet mēs piedzīvojam lietas, kuras nevarēja iedomāt mūsu tēvi un mātes, kuras arī mēs paši nevarējām iedomāt vēl kaut vai tikai dažas gadus atpakaļ. Un mēs tagad dzirdam, mēs redzam laikrakstos uzņēmumus, kā laulība tiek noslēgta viena dzimuma cilvēku starpā. Kā līgavais, tā līgava ir vīrieši, valsts likumi, valstu likumi jau ir pieņemti, ka šāda nedabīgā kopdzīve šis izvirtības veids tiek atzīts par likumīgu laulību. Tas ir tas lielais jaunums. Mēs dzirdam jau, kad arī mūsu zemē cilāts šis jautājums par šī jaunā brīnišķīgā iestādījuma atzīšanu. Viņa draudze, lai mēs aptveram un saprotam to līdz galam. Ja šādi gadījumi kādreiz cilvēku starpā parādījās, bija tika notiesāti kā izvirtība, un nešķīkstība. No senajiem laikiem, no Ābrahāma dienā, kā mēs to lasam pirmā Mūzes grāmatas 19. nodaļā, Sodomas bojā eja bagātas, turīgas pilsētas, bojā eja, kas aiziet bojā savas nedabīgās izvirtības dēļ. Dieva sots pār viņu nāk ar uguni un ar zemļiem.
tas jaunais, kas tagad klaucina pie cilvēces durvīm arī mūsu tautā. Kas ir tagad šis cilvēks? Vai mēs tagad vairs runāt varēsim kaut vai tikai par vīriešiem un sievietēm? Šie cilvēki, kas dodās šī izvirtības veidā iekšā, šie cilvēki ir zemāki par lopiem un kustoņiem, jo lopi un kustoņi šīs vietās izšķīsti un uzticīgi ticītā. Tur nav šīs nedabīgās jaukšanās. Kas ir tas jaunais? Šis jaunais laiks maužās pie mums iekšā briesmīgā nekā būvedēju tanki, nekā indīgās gāzes. Tik drausmīgā kritumā cilvēks nav bijis. Tik vārprātīgā iedomībā un pašgudībā nekad nav bijis aptumšots cilvēku prāts, lai acīm redzamu negantību un acīm redzamu briesmīgumu pacelt par kaut kādu dzīves mērķi cilvēces labu. Mūsu avīzēs nesen uzblisnīja šīs lietas, bet izdomīnās arī apklusa, jo negribējās izrunāt vārdus. Šie vārdi citādi stāv mūsu tautā kādās ievērojamākos stāvokļos, kuriem bija šī notošanās visiem šiem negantākajiem izvirtības veidiem. Mēs meklējam pamatus jaunajam gadu simtam, jaunajam gadu tūkstotim. Mēs glainojam ar to, ko mēs mākam un spējam, lidodami pa gaisu, bungodami no gaisu. Runādami pāri okeānam un skārtamies līdz zvaigžņu dzimumiem. Un visam tam virsū guļ šis viens tumsas nomākums. Pašas ēnes tumsa ir uzkāpusi un ņircīgi piedāvā sevi kā cilvēks nākotni šo nedabīgo, nešķīsto cilvēku sacīmi. Kad mēs esam ticības atjaunošanas svētku dienā, mīļā draudze, mēs, kristīgā draudze, kas esam pulcināti Dievnamā, kas esam ap šo Dievnamu, mēs arī jautājam šo jautājumu, kur ir pamatība. Mēs satrūkstamies par to, kas tiek sacīts un kas tiek piedāvāts par šiem pamatiem. Bet vai jūs nejūtiet to, mīļie brāļi un māsas, bērni un bērnis, ka taisni šī negatības zaļķa šmirgoņā mēs skaidrāk jaušam. Paldies Dievam par Jēzu Kristu un viņa neizsakami lielo lāmu, kas cilvēkus no zvērīgā
vienīgās ir tiesības pacēlas šī līdz gaišuma augstumiem, kas jau šodien ir katram, kas pievēršas viņam, atslēdz dzīvības pamatus. Pamatu neviens nevar likt citu, ne savai dzīvei, ne cilvēces dzīvei, par to, kas ir jau likts. Un viņš nav ne iznīcināts, ne pamests. Arī tad, kad ap viņu plosās visi eles spēki, šis pamats nevar kustēties. Jēzus Kristus, mūsu kungs un pestītājs, mūsu glābējs, mūsu dzīvība, mūsu spēks, šeit uzvarēt un pastāvēt, mūsu prieks, mūsu godības piepildības, kurā būs atklātas visas lietas, viņu pirmīgajā skaidrībā un vērtībā. Un tā šī ticības atjaunošanas diena, šī ticības atjaunošanas svēti mūs spiež ar visu savu svēto spēku. Apzināties, ka mūsu ticība ir stiprināta un stiprinās un visā šī sajūtumā un eļļas tracī, kāds tagad notiek, mums dod šo spēku. Pastāvēt, izturēt, dzīvot. Dzīvot cilvēku, Dieva cilvēku, vīru un sievas, tēru un mātas, bērnu un vecāku, svētīto dzīvību. Tas ir mūsu ticības pamatos. Un tam iet līdzi visi tie apsolījumi, kas 2000 gados ir pacēluši tautas no primitīvismu un mežūnības līdz Dieva apskaidrības augstumiem. Svētības, ticības atjaunošanas svētības, svētība, kristīgās ticības atkal atjaunošanas laiku un spēku. To šodien mēs ņemam līdzi, kā mūsu iepriecinājumu, kā mūsu cīņas, mūsu pastāvēšanas spēku. Tai elles kņadā un viņas zaķī, kādā cilvēki gribas. Neklēdami to, ko vīru sauc par jauno laiku un jauno ticību. Svētīts mūsu kungs Jēzus Kristus. Amen. Mēs te pateicamies, ka toreiz jau pirms 500 gadiem. Tu atkal stājies savā spožumā un gaišumā, tavas draudzes vadībā. Un ir viņai atjaunoties garām, un tevi viņai piepildīt labos ticības un uzticības pārā.
šį laiką, kad liekas ir bojavis, ka vien ir kāds goda, vai patiesības, vai skaidrības rakstus. Kad jāatveisīšies spēki, kas grauj posta pēc dzīvu dzīvniem, Kungs Jēzu Kristu. Tu izcini jaunas gadus, tu pavēlēji viņiem pazust atpakaļ elmi. Mēs lūdzam tevi, raivi atpakaļ uz elmi, tos spēkus, kas nāk, sēdami īstu negantību, īstu grēku tumsību, izvērtības drausmību. Dod pastāvēt tavai traucei uz taviem svētiem pamatiem. Būvēt uz tiem visu savu dzīvi, saņemt no tevis visu, kas te miestas un tvēstas dzīvi svētības. Svētī mūsu ģimenes, Svētī atkal saites starp vīru un sievu, starp tēvu un māti, starp vecākiem un bērniem. Dari dzīvu mūsu pautu tikumā un krietumā. Palīdzi un stāvi klāt tiem, kas ir pacieši no grūtumā. Svētī mūsu mīļo garīgo māti, evaņģeliski Luterisko baznīcu. Svētī mūsu arhiepiskopu. Šeitī visus ieskodzītus, visu draudzus, draudžu darbu dienus. Šo draudzi, ka